Li çardeya Edarê de hilbijartina Tirkiye ya sala 2023 bi awayekî resmî hate destpêkirin. Direktora giştî ya Navenda Lêkolîna Qada Sosyopolitîk Yüksel Genç radigîne ku de hilbijartina pêşiya me de Kurd rola herîserekê digirin. Yüksel dibêje, Kurd dest bidin kîjan îtifaqê ew ê di vê hilbijartinê de sedan 5 zêde 1 bigire û serkeftî bibe. Sporin siyasi amacı dikin ku berbijeri itfaka neteve Kemal Kılıçdaroğlu le parlamentoyu piştik ku serdana HDP kir rengi hilbijartına 2023 tebahi goruya. Piştik ve serdani HDP'ci lehemberi vi namza dekhoe diyar nekir u bi awayeki din pişkirida Kılıçdaroğlu. Piştik van geçedanan te diyar kirin ku de ve hilbijartini da HDP edi rola sereke digre. Direktora giştî ya Navenda Lêkolîna Qada Sosyopolitîk Yüksel Genç ji bo dengê Amerîkayê ragihand ku ne îtifaqa gel û ne jî îtifaqa NTW bi tena serê xwe nikare sedan 45 deng bigire. Genç vê yekê wiha diyar dike. Di navbera van îtifaqan da ji van hîç yek jî bi tena serê xwe nikare bibe desthilat. Li gorî lêkolînên me her du îtifaq jî nikarin derkevin ser sedan 45. Ev yek jî diyar dike ku pêwîstiya her du îtifaqan jî bi dengê Kurdan heye. Kurd piştgiriya kîjan îtifaqê bike, dê ew ê serkeve. Yüksel Genç dide xuya kirin ku Kurd wê di vê hilbijartinê de bestiwarê diyarkirina endamê serokkomariyê de na, wê di nav dabeşbûna desthilatiya parlamento da jî roleka girîn bigirin. Ew di vê aritmetîka parlamentoyê de rola Kurdan jî wiha diyar dike. Wisa dixuye ku her du îtifaq jî bi tena serê xwe di parlamentoyê de nikarin bibin desthilat. Li ber vê jî heke HDP di vê hilbijartinê de dengekî girîn bigire wê gelek parlamenter bişîne meclîsê û di nav birêvebirina desthilatiyê de jî hêzeka girîn bi dest bixe. Direktorê giştî yê Spektrum Hawzê Azad Barış jî ji dengê Amerîkayê re ragihand ku rola Kurdan di vê hilbijartinê de herçi qas girîn be jî lê di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da bigumane. Barış vê yekê wiha şîrove dike. Piştî ku pêvajoya aştiyê hate xirakirin, di nav 8 salan de gelek wêrankirin çêbûn. Çareserkirina vê yekê ew qas asan naxuye. Herçi qas di vê demê de hin gotinên çareserkirinê were dayîn jî lê li gorî min pêkan nîne ku di demeka kin da were çareserkirin. Azad Barış radigîne ku heke desthilatî bigore gaveka biçûk be jî di mesela Kurd da dibe ku hin tiştê erênî pêk bîne. Namzetê îtifaqa NTW Kemal Kılıçdaroğlu gava serdana HDP kiribû li vê derê ragihandibû ku ew ê pirsgirêka Kurd di meclîsê de çareser bike. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.